Тапшыру 6 яшьтән өлкәнрәкләр өчен.
Арча ягы данлы төбәк.
Хәйерле көн, хөрмәтле радио тыңлаучылары, эфирыбызда Арча ягы данлы төбәк тапшыруы, студияда Рәзилә Зиннатова. Бүгенге тапшыруыбызны без дуслар, якташыбыз Рөстәм Галиуллин иҗатына багышларбыз. Рөстәм Госман улы Галиуллин 1987 елның 26 ноябрендә Арча районы Ноласа авылында укытучылар гаиләсендә туган. Ноласа урта мәктәбен тәмамлагач, 2004 елда Казан дәүләт университетының татар филологиясе һәм тарихы факультетына укырга кергән. Шул елларда Әллүки әдәби иҗат берләшмәсе утырышларына йөри башлагач, иҗат дөньясына тартылган. 2005 елдан аның юморескалары хикәяләре, балалар өчен шаян хикәяләре Сабантуй газетасында, Шаян журналында, соңрак Казан утлары, Идел, Мәйдан журналларында, Шәһри Казан, Ватаным Татарстан, Мәдәни җомга, Мәскәүдә чыга торган Татар дөньясы газеталарында басылып чыга. Рөстәм Галиуллин 2005 елда Шаян журналында, 2008-10 елларда Шәһри Казан газетасында бүлек мөхәррире, 2010-11 елларда Казан утлары журналында бүлек мөхәррире 2011 елның 16 декабрыннан 2014 елның ноябренә кадәр Идел журналының баш мөхәррире булып эшләде. 2008 елда Татарстан китап нәшриятында Гипнозчы малай, 2012 елда Юлларда җил ак иде, 2013 елда Мәскәүдә рус телендә Одиночество дигән китаплары дөнья күрде. Язучы, журналист, тәрҗемәче Галиуллин Рөстәм Госман улы 2009 елдан Татарстан журналистлар союзы члены һәм язучылар берлеге әгъзасы. 2012 елдан Татар пәне үзәге члены, филология фәннәре кандидаты. Якташыбыз Рөстәм Галиуллин 2006 елда Иделем акчарлагы бәйгесендә проза әсәрләре буенча беренче урын алды. 2007 елда Иделем акчарлагы бәйгесендә гран-при иясе булды. 2009 елда исә Бәллүр каләм 2009 журналистлар бәйгесенең ел ачышы номинациясе җиңүчесе. Публицистика жанрында ирешкән уңышлары өчен Арча район хакимиятенең Гариф Ахунов исемендәге беренче дәрәҗә әдәбият премиясе лауреаты. 2009 елда язучы буларак Татарстан Республикасы хөкүмәтенең гранты иясе, әдәби конкурста Әхәт Батыр хикәясе белән 2010 елның иң яхшы чәчмә әсәр номинациясендә 3-нче урыннарны алды һәм башка уңышларга иреште. Мәдәни җомга газетасында язучы Ләбиб Леронның Рөстәм хикәяләре дигән язмасы басылган иде. Ул бу мәкаләдә Рөстәм Галиуллинның иҗатына тулы бер күзәтү ясаган. Язучылар һәм шагыйрьләр арасында Рөстәм исемен йөрткәннәре бар иде инде. Мәсәлән, күп кырлы талант ияләре, үзләре бер үк вакытта менә дигән шагыйрь дә нишкәлеризм һәм табигый шинбарлык белән өретелгән бихисап чәчмә әсәрләр авторы да. Оста тәрҗемәче дә булган Рөстәм Мингалим белән Рөстәм Кутуй. Җыр биеклегенә күтәрелгән данлы Ноласа авылы егете Рөстәм Галиуллин әлеге Улпат әдипләр янәшәсендә бүген үз урынын ала барган һәм хәрбиләрчә әйткәндә шул алган позициясен яхшыдан-яхшы хикәяләре, яңадан-яңа бәяннәре белән әледән-әле ныгытып торган яшь талант. Юлларда җил ак иде. Минем алдымда Рөстәм Галиуллинның шул исемендәге былтыр гына дөнья күргән, үзенә 15 хикәя белән кафе исемле бәянын туплаган китабы. Рөстәмнең мәктәп яшендәге балаларга тәгаенләгән, әллә ни озын булмаган 18 хикәядән торган тәүге Гипнозчы малай исемле җыентыгы моннан 4 ел элек басылып чыккан иде. Балалар дөньясыннан туп-туры ул әдәбиятка килеп кергән язучылар бармак белән генә санарлык дәрәҗәдә элек тә пайда булып торды. Шөкер, андыйлар хәзер дә бар. Беренче карашка юк кына нәрсә булып тоелган нәни вакыйгадан, яисә гап-гади факттан, гадәти күренештән тулы, зур бер фәлсәфә ясый белерлек фикерләү сәләтенә ия булган. Гел куәсе ташып торган Рөстәм Галиуллин шуңа бер мисал. Рөстәм хикәяләре. Язмама шундый исем куйдым да кинәт бер мәл икеләнеп калдым. Рөстәмнең яңа китабында хикәяләр белән бергә шактый күләмле әсәр кафе повесты да бар. Шулай итеп, күләмле генә әсәр булуына карамастан, әүәл кафены игътибар белән укып чыктым. Баштарак бер-берсенә берничек тә ябышмаган кебек тоелган хикәятләр ахырга таба бер фокуска җыела, туплана барып, образлар исә тагын да ачыла тулылана төшеп, чын мәгънәсендә яшьләргә жидди тыгыз эшленишли, уйланылган бир бүтүн баян болуп үлгүргөн. Көптөн инде яшьлер турмушун чагылдырган мындай эсер окуганым жок иде. Бүгүнкү заман руху баяндан башынан акырына шасаклана. Геройлор харакаты, алардын сүйлөмү, хар ым ишарасы, окуганын акырынап-акырынап куйура баруу, каманын үзгө үзүнчөлүк бир түсмүр өөрүлүшүндө күтүлмөгөн шерек шишилиш алуу. Булар барысы автордун таланты хакында. Шулай ук аңарда Гаяз Исхакый менен Фатих Эмирхандардан, Эмирхан Еники менен Фатих Хыснилерден, Аяз Гыйлашев менен Мухаммед Мәгдиевлерден, Мәхсүм Хужин менен Фаил Шафигуллиндардан рухий мирас болуп калга келген ныклы өткен калем барлыгы турында сөйлей. Әфәрин, Рүстәм. Безнең ике каләмдәшебез, ике идилче прозаик Рүстәм Галиуллин белән шагыйрь Үзәл Мөхәммәтшин Мәскәүдә халыкара яш язучылар җыенында катнашты һәм анда аларның әсәрләре югары бәя алды. Шуның күркәм нәтиҗәсе булып, башында Мәскәүдә Рүстәм Галиуллинның «Биш хикәядән торган одиночество» дигән китабы дөнья күрде. Аннан алданрак Рүстәмнең аерым хикәяләре Наил Ишмөхәммәтов тәрҗемәчесендә «Общеписательская литературная газетада Наш современник» һәм «Аврора» журналы ларында басылып чыккан иде. Әле менә яңарак кына икенче литературная газетада яңа бер хикәясе укучылар хөкеменә тәкъдим ителде. Алла насыйп әйләсә, Рөстәм иҗатыннан үрнәкләр башка телләргә дә тәрҗемә ителеп, үз укучысын табар шәт. Татарстанның халык шагыйре Гамил Авзалның 5 еллык шигыре искә төште әле. Төрле-төрле язучылар, ике төркем язучы бар. Булсынга тырышучылар, битсенгә тырышучылар, кайсылары истән чыгар. Рүстәм Галиуллин булсынга тырышучы язучыларыбызның берсе. Әгәр син яхшы әсәрләр язасың икән, сине иртәме соңмы һич шиксез күрәчәкләр, таныячаклар дигән бер акылы ясы. Рүстәм инде каләмдәшләре арасында танылу алды, мин катлау укучыларга да аның исеме яхшы ук таныштыр дип беләм. Мин Рүстәмнән яшьлек рухы белән сугарылган, зыялы укучыларыбыз да вагына туры килердәй, халык кулдан төшермичә укый торган соллы, гыйбрәтле язмышларга бай әсәрләр көтеп калам. Ышанам, Рүстәм Галиуллин андый әсәрләрне яза алырдай талант иясе дип язды Ләбип Лерон. Ә хәзер, дуслар, якташыбыз Рүстәм Галиуллинның «Гипнозчы малай» китабыннан хикәяләр тәкъдим итәбез. Сабак. Рәмисләрнең күршесендә Сәлимә апа яши. Ел сайын Рәмис үзенең дусты Рәшит белән аның кара миләшен ашарга керәләр. Югыйсә, кара миләш Рәмисләрнең үзләрендә дә бар, тик нигәдер Сәлимә апаларныкы тәмлерәк төсле. Малайлар агач башыннан иң сусыл, тулышып җиткән җимешләрне сыптыралар да, көне буе миләш ашап, кап-кара булган тешләрен елтыратып йөриләр иде. Сәлимә балардан шикләнә, ләкин күргәне булмагач, берни дә эшли алмый. Урамда очраткан саен, барыбер эләктерәм дип бармак кына янап китә. Бүген дә Сәлимә апа бакчасына кергәннәр иде. Татлы җимешкә иң беренче Рәшит үрелде, Рәмис тә калышмады. Кинәт аның кулыннан кемдер эләктерде. Рәмис агарынып борылып караса, ачуы йөзенә чыккан Галимҗан абзый басып тора иде. Ул Сәлимә апаның күршесе. Галимҗан абзый Рәмиснең колагыннан эләктерде һәм Рәшиткә сузылды. Тик Рәшит эт койышы белән бер куркып тормады, аннан ышкынып койма ашагына урамга элдерде. Нәрсә, малай яктыклары, кара миләш ашысы килдемени? Тул хатын бакчасын басмасагыз, оятсызлар, диде ул. Аннары Рәмиснең кулыннан тотып бакча артына алып чыкты. Кычытканнар арасыннан иң яшьләрен, яшелләрен шәпләп әтәли торганнарын җыя башлады. Эшне сизгән Рәмис качарга талпынды, тик юкка, Галимҗан абзый аннан бик күпкә көчле иде. Ул кычыткан себеркесен кулына алып, Рәмисне шәпләп эшкәртә башлады. Галимҗан абый, урта ай! Башка Сәлимә апаңның бакчасын басмыйсыңмы? Юк-юк, Галимҗан абый, зинхар, җибәр! Дип күз яшьләре белән ялварды Рәмис. Шыңшыма малай яктыгы, тагын бер тапкыр әйт, Сәлимә апаңның бакчасына керәсеңме? Кермим, билләхи, кермим, Галимҗан абый, җибәр инде! Галимҗан абзый тәрбиясе тамамлангач, Рәмис бәрәңге бакчалар аркылы гына үз өйләренә чапты. Бөтен тәне үтреп сызлы, кышыта, әрни иде. Ул яшелчә бакчаларына керде дә кара миләш төбенә ятып үксеп-үксеп елады. Башта хыялында Галимҗан абзыйсыннан ушалды. Менә син бабай булырсың, мин үсәрмен дә синнән көчлерәк булгач, кышыткан белән ярам әле, дип уйлады ул. Бераздан тынычланды. Агачтан үрелеп кара миләш капты. Тәмле иде ул. Рәмис кинәт елмаеп җибәрде. Галимҗан абзыйга булган ачуы да кимеде. Безнең миләштә тәмле икән бит. Башка Сәлимә апаның бакчасына кермим, диде ул үз-үзенә. Аңлату. Авылның караңгы урамнарыннан абына сүртенә чапкан Илнар Ронияны капкаларын ачып маташканда гына куып җитте. Әйтмәдең дә, диде ул йөгереп килгәнлектән. Еш-еш сулыш алып. нәрсені деген болды қыз назланып. Клубтан қойтып кетуіңні көрмеді қолдым, әйтмеген болып, менден башқа өзіңні біреуді ұзатмай ашығын білесің ешінді. Кетелі мұннан мақтаншық, сені көресім келіп тұрады есің мәлі, елғанлап тұрма, қапқа келесін тұтқан болып енді 10 минут бойы мені күтесің бет, қора синаны рәуішін кетірген болатағын, кенолардағы кібік. Иге кірем мен, тұйдым сеннен, деп қыз қапқаларын ашып, ішке ұзарға талпынды. Илнар ешін тезілігінде оның қоршына отылып қапқаны япты да, Ранияның қолынан тұтып, отырғышқа алып келді. Мұндай қиылығынан өзі де қошап қалды, нәрсе сөйлегенінде біліштірмеді. Мен әйтмекші едім. Нәрсе айтасы едің, Илнар, деді Рания, өте емшақ тауыш білен. Егіт бүтінне юғалып қалды. Мен айтам, айтасың, йоқ-йоқ, мен әйтмекші болам, не деп аты қырғыры тіл ұшындағына тұра әйтіп болмай. Тезірек әйтінде, Илнар, әлі мені яратам деп әйтмекші едің ме? Әйі, йоқ, дегенін сезмеде қалды Илнар. Нешегенде әйі хәм йоқ. Білмем, уф, башым қатты, сөзімді ұнаттым, аны сен әйттің бұға енді. Демек дұрыс, қыз шатлығынан қышқырып оқ жіберді. Аннары әлі не арада оязған көкте бейішкен елдізларға қарап, ауыз ішінден нидір мұғырданып отырған егітіні күші бұқ алды да құлағынағына пышылдап. Мен де сені яратам бет, Илнар, деді. Құрметті достар, яқташыбыз Рүстем Ғалиуллинді туған күні білен шын көңілден құтлаймыз. Ғайла тегізлігі, ижат оңышлары тілеп қалабыз. Құрметті достар, сіз Орша аяғы донлы түбек тапшыруын тыңладыңыз. Тапшыруының язмасын эфир үшін Қазан арты тарихи этнография музейі директоры орынбасары Шафиғулла Зайнуллаұлы Ғарипов әзірледі. Рәзіле Зиннатова алып барды, тауыш операторы Раушан Нәбиуллин.